Each of us has been affected by the worldwide pandemic.
Katrs no mums ir ietekmēts no globālās pandēmijas. Es vēlos jums pastāstīt par trīs šādiem cilvēkiem, kurus mums ļoti pietrūks, tādējādi pārstāvot visus tos, kurus mēs tik ļoti mīlam. Brālis Filipe un māsa Džeina Sandī aizjot mūžībā kalpoja par patriarhu Brazvilas Kongo stabā. Viņš bija medicīnas doktors un dāsni dalījās savos talantos ar citiem. Klāra Ruana de Villareda. Šī ir māsa no Tulkanas, Ekvadoras. Viņa pieņēma atjaunot evaņģēliju 34 gadu vecumā un bija iemīļota vadītāja. Ģimene no viņas atvadījās dziedot viņas mīļāko garīgo dziesmu. Es zinu, dzīves mans pestītājs. Reiz Tīno ar ģimeni. Šis ir brālis Reiz Tīno no Jūtas ar savu brīnišķīgo ģimeni, viņas sieva Džuljeta teica. Es vēlos, lai mani zēni atcerētos, ka viņu tētis vienmēr centās likt Dievu pirmajā vietā. Tas kungs ir teicis, tev būs dzīvot kopā mīlestībā, tā, ka tu raudāsi par to, kas mirs zaudēšanu. Kaut arī mēs raudam, mēs arī priecājamies par mūsu glābēja godības pilnu augšām celšanos. Pateicoties viņam, mūsu tuvinieki un draugi turpina savu dzīvi, savu mūžīgo ceļojumu. Prezidents Džozefs Smits paskaidroja, mēs viņus nevaram aizmirst, mēs nebeidzam viņus mīlēt. Viņi ir pilnveidojušies un arī mēs virzāmies uz priekšu. Mums ir jāaug, kā viņi ir auguši. Prezidents Rasels Nelsons teica, mūsu bēdu asaras kļūst par gaidu asarām. Mūsu mūžības redzējums ne tikai paplašina mūsu izpratni par tiem, kuri turpina savu ceļu pēc nāves, bet arī ļauj mums gūt izpratni par tiem, kuri šo ceļu ir uzsākuši nesen vai ir piedzimuši tikai tagad. Katrs cilvēks, kurš nāk uz zemes, ir unikāls Dieva dēls vai meita. Mūsu personīgais ceļojums nesākas ar mūsu piedzimšanu. Pirms mēs piedzimām, mēs dzīvojam kopā sagatavošanās pasaulē, kur mēs saņēmām mūsu pirmās nodarbības garu pasaulē. Jehova teica Jeremijam, pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau pazinu, un pirms tu piedzimi no mātes miesām, es tevi svētīju. Daži var apšaubīt, vai dzīvība sākas ar embriju izveidošanos, kad sāk pukstēt viņa sirsniņa, vai tad, kad bērniņš spēj dzīvot ārpus mātes klēpju, taču mēs nešaubāmies, ka Dieva gara meitas un dēli uzsāk savu personīgo ceļojumu, nākot uz zemes, lai iegūtu ķermeni un pieredzētu laicīgo dzīvi. Būdami Dieva derības bērni, mēs mīlam, godājam, lolojam, sargājam un sagaidām garus, kas ierodas no pirmslaicīgās pasaules. Sievietei bērna radīšana var prasīt lielu uzupērēšanos gan fiziski, gan emocionāli, gan finansiāli. Mēs mīlam un godājam šīs baznīcas abrīnojamās sievietes ar prātu un gudrību jūs nesat savas ģimenes slogus. Jūs mīlat, jūs kalpojat, jūs uzuprēties, jūs stiprināt ticību, kalpojat grūtībās nonākušajiem un sniedzat lielu ieguldījumu sabiedrībā. Pirms daudziem gadiem izjūtot lielas bažas par abortu skaitu pasaulē, prezidents Gordons Hinklīs uzrunāja baznīcas sievietes paužot vārdus, kas ir aktuāli arī mūsdienās. Viņš teica, sievas un mātes, jūs esat ģimenes enkurs. Jūs iznēsājat bērnus, cik gan tā ir liela un svēta atbildība. Kas notiek ar mūsu redzējumu attiecībā uz cilvēka dzīvības svētumu? Aborts ir ļauns, brutāls, reāls un pretīgs. Tas pārņem visu zemi. Es lūdzu šīs baznīcas sievietes no tā izvairīties, stāvēt tam pāri un atturēties no kompromitējošajām situācijām, kuru dēļ tas var šķist vēlams. Ir daži apstākļi, kādos tas varētu būt pieļaujams, taču tie ir ārkārtīgi reti. Jūs esat Dieva dēlu un meitu mātes, un viņu dzīvības ir svētas. Viņu pasargāšana ir dievišķi dots pienākums, ko nevar viegliprātīgi nolikt malā. Elders Markus Neš man pastāstīja par kādu 84 gadus vecu sievieti, kura savas kristību intervijas laikā atzina, ka pirms daudziem gadiem bija veikusi abortu. Izrādot patiesu nožēlu, viņa teica, šo nastu, bērnu abortu, es esmu nesusi katru savas dzīves dienu pēdējos 46 gadus. Nekas, ko es darīju, nemazināja sāpes un vainas sajūtu. Es nespēju rast cerību, līdz man tika atklāts patiesais Jēzus Kristus evaņģēlijs. Es uzzināju, kā nožēlot grēkus, un pēkšņi es tiku piepildīt ar cerību. Es beidzot uzzināju, ka es varu saņemt piedošanu, ja patiesi nožēloju savus grēkus. Cik gan pateicīgi mēs esam par grēku nožēlošanas un piedošanas dievišķajām dāvanām. Kāds ir mūsu Jēzus Kristus mierpilno mācekļu pienākums? Dzīvot saskaņā ar Dieva baušļiem, mācīt tos mūsu bērniem un dalīties tajos ar tiem, kuri vēlas tos uzklausīt. Dalīsimies savās patiesajās sajūtās par dzīvības svētumu ar tiem, kuri sabiedrībā pieņem lēmumus. Varbūt viņi pilnībā nenovērtēs to, kā mēs ticam, taču lūksim Dievu, lai viņi pilnīgāk saprastu, kāpēc mums šie lēmumi ir daudz svarīgāki par to, ko cilvēki vēlas savā dzīvē. Ja sieviete gaida bērnu, kuru nav vēlējusies, centīsimies viņai mīloši palīdzēt, iedrošināt un, ja nepieciešams, arī finansiāli atbalstīt, lai viņu stiprinātu un ļautu viņas bērnam piedzimt un turpināt viņa ceļu laicīgajā pasaulē. Mūsu ģimene ir tikusi neizmērojami svētīta, pateicoties tam, ka pirms 2 desmitgadēm kāda 16-gadniece uzzināja, ka gaida bērniņu. Viņa un bērna tēvs nebija precējušies, un viņa neredzēja iespēju turpmāk kopā audzināt bērnu. Šī jaunā sieviete ticēja, ka dzīvība, ko viņa nēsāja, ir dārga. Viņa laida pasaulē meitenīti un ļāva taisnīgai ģimenei viņu adoptēt kā pašu bērnu. Braisam un Džolīnei viņa bija atbilde uz lūkšanām. Viņa nosauca viņu par Emīliju un mācīja paļauties uz viņas debesu tēvu, viņa dēlu Jēzu Kristu. Emīlija izauga. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka Emīlija mūsu mazdēls Kristians iemīlējās un aprecējās tā kunga namā. Tagad Emīlija un Kristiānam ir pašiem sava meitiņa. Emīlija nesen atrakstīja. Šo pēdējo 9 grūtniecību mēnešu laikā man ir bijusi laiks apdomāt savas piedzimšanas notikumus. Es domāju par savu bioloģisko māti, kurai bija tikai 16 gadu. Piedzīvojot grūtniecības radītās sāpes un ķermeņa pārmaiņas, es nespēju nedomāt par to, cik grūti to bija izturēt 16 gadus vecai jaunietei. Pat tagad pār maniem vaigiem plūst asaras, domājot par savu bioloģisko māti, kura zināja, ka nespēs sniegt man tādu dzīvi, kāda viņa man vēlējās sniegt un nesautīgi mani atdeva adopcijai. Es nespēju pat iedomāties, kam viņa izgāja cauri šajos 9 mēnešos, saņemot nosodošus skatienus par sava ķermeņa aprišu izmaiņām, palaižot garām pusaudžu pieredzes un zinot, ka pēc tam, kad viņa būs izcietusi dzemdību sāpes ar mīlošas mātes mīlestību, viņa ieliks savu bērnu citu cilvēku rokās. Es esmu ļoti pateicīga par viņas nesaudīgo izvēli, par to, ka viņa neizvēlējās pielietot savu rīcības brīvību veidā, kas man liektu izmantot manējo. Beigās Emīlija rakstīja, es esmu ļoti pateicīga par debesu tēva dievišķo ieceri, par maniem brīnišķīgajiem vecākiem, kuri mīlē un rūpējas par mani, un par tempļiem, kuros mēs varam tikt saistīti ar savām ģimenēm uz mūžību. Glābējs ņēma kādu bērnu, to nosatīja viņu vidū, un to apkampis uz tiem sacīja. Ja kas viena no šiem bērniņiem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem. Es paužu savu mīlestību un līdzjūtību taisnīgiem pāriem, kuri aprecas un nespēja laist pasaulē bērnus, kurus tik dedzīgi vēlas, un tām sievietēm un vīriešiem, kuriem nav bijusi iespēja aprecēties saskaņā ar Dieva likumu. Sapņus, kas dzīvē nav piepildījušies, ir grūti izprast, ja uz tiem raugās tikai no laicīgās dzīves skata punkta. Būdams tā kunga kalps, es jums apsolu, ka ja vien jūs būsiet uzticīgi Jēzum Kristum un savām derībām, jūs saņemsiet kompensējošas svētības šajā dzīvē, un tas kungs piepildīs jūsu taisnīgās vēlmes mūžībā. Mēs varam būt laimīgi šajā laicīgajā dzīves ceļojumā arī tad, ja visas mūsu taisnīgās cerības netiek piepildītas. Pēc piedzimšanas bērniem joprojām ir nepieciešama mūsu palīdzība. Dažiem tā ir ārkārtīgi nepieciešama. Katru gadu ar gādīgu bīskapu un jūsu dāsno gavēņu un humānās palīdzības fonda ziedojuma palīdzību tiek svētītas miljoniem bērnu dzīves. Augstākais prezidijs nesen paziņoja par papildu 20 miljonu dolāru ziedošanu, lai palīdzētu UNICEF viņu pasaules mēroga centienos nodrošināt 2 miljardus vakcīnu. Dievs mīl bērnus. Ir satraucojoši, ka pat vairākās pasaules turīgākajās valstīs dzimst arvien mazāk bērnu. Dieva dotais balsas saviem bērniem vairoties un piepildīt zemi ir spēkā. Kad lai es pasaulē bērnus un cik daudz? Tie ir personiski lēmumi starp vīru, sievu un to kungu. Ar ticības un lūkšanas palīdzību šie svētie lēmumi var sniegt brīnišķīgas atklāsmē līdzīgas pieredzes. Es pastāstīšu stāstu par Lengu ģimeni, kas dzīvoja Dienvidu Kalifornijā. Māsa Rebeka Lenga raksta, 2011. gada vasarā mūsu ģimenes dzīve šķita nevainojama. Mēs bijām laimīgi precējušies, mums bija 4 bērni, 9, 7, 5 un 3 gadus veci. Manas grūtniecības un dzemdības bija ļoti riskantas, un mēs jutāmies ļoti svētīti, ka mums ir 4 bērni, un domājam, ka mūsu ģimenē bērni vairs nebūs. Klausoties oktobra vispārējo konferenci, es neapšaubāmi sajūtu, ka mums ir jālaiž pasaulē vēl viens bērniņš. Kad mēs ar Legrandu to apdomājām un par to lūdzām, mēs sapratām, ka Dievs mums ir paredzējis ko citu, nekā mēs paši plānojām. Pēc vēl vienas sarežģītas grūtniecības un dzemdībām mēs tikām svētīti ar skaistu meitiņu. Mēs viņu nosaucām par Brielu. Viņa bija brīnums. Dažus mirkļus pēc viņas dzimšanas, joprojām atrodoties dzemdību zālē, es skaidri dzirdēju gara balsi sakām, būs vēl viens. Pēc 3 gadiem mēs piedzīvājam vēl vienu brīnumu, Miju. Mūsu ģimene ārkārtīgi priecājas par Brielu un Miju. Beigās viņa raksta, ja mēs būsim atvērti tā kunga vadībai un sekosim viņa iecerēji attiecībā uz mums, mēs vienmēr jutīsim lielāku prieku nekā paļaujoties tikai uz savu pašu saprašanu. Glābējs mīl bērnus, un viņš ņēma viņu bērniņus vienu pēc otru un svētīja tos. Un viņi pameta savas acis uz debesīm, un viņi redzēja eņģeļus nokāpjam no debesīm uguns vidū, un eņģeļi ieskāva šos bērniņus, un eņģeļi kalpoja tiem. Es liecinu, ka jūsu personīgais ceļojums kā Dieva bērnam nesākas brīdī, kad jūsu plaušās ieplūda pirmais zemes gaiss, un tas nebeigsies, kad jūs ievilksiet savas dzīves pēdējo elpu. Atcerēsimies, ka katrs Dieva gara bērns nāk uz zemes, lai dzīvotu savu personīgo ceļojumu. Sagaidīsim, sargāsim un vienmēr mīlēsim viņus. Saņemot šos dārgos bērnus, glābēju vārdā un palīdzot viņiem viņu laicīgajā ceļojumā, es jums apsolu, ka tas kungs jūs svētīs un bagātīgi sniegs jums savu mīlestību un atzinību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.